Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebut Indonesia optimis masuk transisi endemi. Korea Utara umumkan kasus pertama COVID, tetapkan darurat nasional. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi optimis Indonesia bisa masuk transisi endemi. Muhajir kepada wartawan Kamis menjelaskan, jika 2 minggu atau 3 minggu setelah Idul Fitri tidak ada kenaikan kasus, pihaknya optimis segera Indonesia masuk transisi ke endemi. Menurut Muhajir, saat ini memang sudah ada tanda-tanda Indonesia masuk transisi ke endemi. Di antaranya, kasus COVID-19 yang mulai melandai, angka kematian yang menurun, hingga tingkat hunian di rumah sakit yang menurun. Selain itu, Muhajir mengatakan angka kematian akibat COVID-19 saat ini sudah berada pada ranking 14 di antara penyakit-penyakit yang ada, seperti kanker, jantung koroner, hingga stroke. Muhajir Effendi lebih lanjut menjelaskan kematian COVID bukan yang tertinggi di antara penyakit yang ada. Ia menambahkan bahkan dari hasil survei kecil-kecilan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kematian akibat COVID ada di ranking 14. Berita selanjutnya. Pemerintah menilai Indonesia tengah masuk fase baru pengendalian COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, kepada wartawan Kamis menyebut, dengan berkaca pada kondisi COVID-19 secara nasional dan global, diperlukan strategi pada fase baru COVID-19 yang dapat dilakukan saat ini. Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai instrumen pengendalian COVID-19. Pertama, hidup berdampingan dengan COVID-19. Kedua, melindungi lebih optimal populasi beresiko. Ketiga, mempertahankan resiliensi. Keempat, meningkatkan inovasi berdasarkan pembelajaran selama pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Wiku Adhisa Smito mengatakan, jika strategi ini tidak mampu dijalankan, maka perlu adanya kerelaan untuk kembali menjalankan pengetatan aktivitas demi keselamatan dan kesehatan bersama. Menurutnya, pemerintah memutuskan tetap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan sistem level. Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sedang terkendali, namun upaya pengendalian dan pengawasan terus dijalankan menyesuaikan perkembangan terkini. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Erlangga Hartarto mendukung percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Jawa Timur. Erlangga dalam pernyataan di Jakarta Kamis menyatakan proyek-proyek di Jawa Timur yang masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 harus selesai pada 2024. Peraturan Presiden tersebut mencakup percepatan pembangunan di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo Tengger dan Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Erlangga Hartarto juga memberikan arahan strategi untuk mempercepat penyelesaian proyek dan mengatasi permasalahan pengerjaan proyek infrastruktur di Jawa Timur. Selain itu, Kementerian Keuangan juga diharapkan mulai menganggarkan alokasi pengadaan tanah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara pada tahun 2023 untuk percepatan proyek tersebut. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Korea Utara mengonfirmasi kasus pertama COVID-19 setelah 3 tahun pandemi berlangsung pada Kamis 12 Mei. Media pemerintah Korea Utara KCNA mengumumkan insiden ini sebagai darurat nasional yang parah setelah lebih dari 3 tahun mengklaim berhasil mencegah kemunculan kasus COVID-19. KCNA mengatakan, sampel yang diambil dari pasien yang sakit demam di Pyongyang pada minggu lalu konsisten dengan COVID-19 varian Omicron yang sangat mudah menular. Pejabat tinggi negara itu termasuk pemimpin tertinggi Kim Jong-un langsung mengadakan pertemuan darurat Politbiro untuk membahas wabah COVID-19 yang baru muncul di Korea ini. Pemerintah Korea mengumumkan mereka akan menerapkan sistem pengendalian virus darurat maksimum. Kim menyerukan kontrol perbatasan yang lebih ketat dan tindakan penutupan wilayah. Harga minyak mentah dunia lompat pada perdagangan Rabu 11 Mei waktu Amerika Serikat. Harga minyak kembali naik setelah turun beberapa hari terakhir, didorong penurunan pasokan gas Rusia ke Eropa yang menambah ketidakpastian pasokan energi global. Dilansir dari Antara, Kamis minyak mentah berjangka Brent naik $5.05 Amerika Serikat atau 4.9% menjadi $107.51 Amerika per barel. Harga minyak dan gas telah meningkat sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari lalu. Tindakan ini membuat negara barat menjatuhkan sanksi kepada Rusia, termasuk membatasi impor minyak. Aliran gas Rusia ke Eropa melalui Ukraina turun setelah Kiev menghentikan penggunaan rute transit utama. Ini merupakan pertama kalinya ekspor melalui Ukraina terganggu sejak invasi. Kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa gangguan serupa dapat terjadi pada pasar minyak, bahkan ketika harga sudah melonjak. Wakil Perdana Menteri Papua Nugini, Sam Basil, meninggal dunia pada Rabu 11 Mei malam setelah mengalami kecelakaan mobil. Komisioner Kepolisian David Manning dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP mengatakan, Perdana Menteri James Marape dan negara dengan rasa duka menyampaikan kabar kematian Wakil Perdana Menteri akibat luka-luka yang dialami dalam kecelakaan mobil. Kepolisian telah memulai penyelidikan terkait kecelakaan tersebut dan mengetahui kendaraan kedua terlibat dalam insiden itu, juga mengetahui identitas pengemudi dari kendaraan tersebut. Menurut pihak Kepolisian Papua Nugini, kecelakaan terjadi di jalan utara menuju Bulolo. Lokasi kejadian berjarak sekitar 250 km dari ibu kota Port Moresby. Terakhir, kami sampaikan informasi dari Jakarta. Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan Sector Ministers Meeting Sanitation and Water for All 2022 yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 18 hingga 19 Mei 2022. Presiden Joko Widodo diagendakan membuka pertemuan menteri terbesar yang diadakan di Indonesia tersebut. Sekitar 80 menteri dari seluruh dunia telah memberikan konfirmasi kehadiran Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Yosafat Rizal Primana, dalam keterangan resmi di Jakarta Kamis menjelaskan, sejak tahun 2010, pertemuan Sanitation and Water for All selaku kemitraan di bawah PBB diadakan setiap 2 tahun. Ia menjelaskan, tahun ini merupakan pertama kalinya Sector Ministers Meeting membahas kaitan air minum dan sanitasi dengan 3 krisis, yaitu pandemi COVID-19, darurat iklim yang meningkat, dan ekonomi global yang sedang berjuang dalam kaitannya dengan komitmen pembangunan berkelanjutan. Yosafat Rizal Primana mengatakan, Sector Ministers Meeting 2022 akan menjadi wadah bagi para pemimpin politik seluruh dunia untuk mendiskusikan strategi, komitmen, kerjasama, dan kolaborasi untuk memprioritaskan investasi air minum dan sanitasi. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda diplomasi kali ini berjudul Indonesia Gali Potensi Kerjasama Kelautan di Namibia. Duta Besar RI Windhoek, Wisnu Edi Pratiknyo, melakukan kunjungan kerja ke kota Luderitz pada akhir April lalu. Kunjungan tersebut bertepatan dengan acara Crayfish Festival 30 April 2022. Festival ini digelar pemerintah kota Luderitz untuk merayakan berakhirnya masa panen crayfish, udang laut sejenis lobster yang merupakan salah satu produk unggulan kota Luderitz. Pemerintah kota Luderitz menggelar Crayfish Festival di dermaga kota Luderitz dengan menampilkan produk olahan crayfish, ikan, dan aneka produk makanan lainnya, dan produk non-makanan, serta acara hiburan masyarakat. Duta Besar RI dan tamu undangan yang hadir di Crayfish Festival meninjau beberapa stand yang memajang produk unggulan Luderitz, yaitu crayfish, oyster, abalone, dan rumput laut. Duta Besar Wisnu dalam pertemuan singkatnya dengan Menteri Kelautan dan Wali Kota Luderitz menyampaikan beberapa hal mengenai peluang dan perkembangan tindak lanjut kerjasama di bidang kelautan antara Indonesia dan Namibia. Salah satunya adalah pembaruan Nota Kesepahaman Kerjasama Bidang Maritim antara Indonesia-Namibia. Pembaruan Nota Kesepahaman tersebut disambut baik Namibia. Pemerintah Namibia mengusulkan beberapa masukan untuk memperkaya cakupan kerjasama bidang maritim. Kerjasama di bidang kelautan juga diharapkan berdampak positif bagi pembangunan kota Luderitz. Selama berada di kota Luderitz, Duta Besar Wisnu meninjau pabrik abalone yang dikelola oleh Hangana Seafood. Tujuan itu dilakukan untuk mengetahui fasilitas produksi abalone yang diekspor Namibia ke Tiongkok dan Jepang. Di samping berkunjung ke Abalone Factory, Duta Besar Wisnu bertemu dengan Kepala Perpustakaan Luderitz untuk promosi budaya Indonesia dengan mendonasikan buku-buku mengenai kebudayaan dan kuliner Indonesia. Selain itu juga diserahkan buku bertema kepemimpinan, salah satunya mengulas tokoh pemimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo, dan buku pendidikan. Kepala Perpustakaan Luderitz menerima dengan baik buku-buku tersebut dan diyakini akan membuka wawasan warga Luderitz mengenai kekayaan Indonesia. Sekian, Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 12 Mei, Hari Perawat Internasional. Hari Perawat Internasional atau International Nurses Day diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 12 Mei. Hari tersebut dirayakan untuk memperingati kontribusi para perawat terhadap masyarakat. Dewan Perawat Internasional atau the International Council of Nurses, ICN, telah memperingati hari itu sejak 1965. Tanggal 12 Mei diambil dari hari lahir perawat ternama dunia Florence Nightingale, 12 Mei 1820. Florence Nightingale merupakan seorang reformis sosial, ahli statistika, dan penggagas keperawatan modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Beralih ke 12 Mei 1998, tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia, serta puluhan lainnya luka-luka. Latar belakang terjadinya unjuk rasa tersebut adalah ekonomi Indonesia yang goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR MPR. Rentetan peristiwa tersebut berujung pada pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 Mei 2008. Gempa bumi Sichuan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 dengan pusat gempa di Wenchuan, Sichuan, Tiongkok terjadi pada 12 Mei 2008. Menurut laporan resmi pemerintah Tiongkok, gempa tersebut menyebabkan 69.180 orang meninggal dunia, 18.498 orang hilang, dan 374.176 luka-luka. Angka tersebut mencakup 158 pekerja bantuan gempa yang tewas akibat tanah longsor saat mereka mencoba memperbaiki jalan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Strategi yang bisa mengalahkan musuhku terdepan. Pasukanku bernama pasukan cinta. Dia siap sedia di garis depan melindungi kamu, menjaga dirimu.
Dalam energi untuk cinta.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menyetujui usulan dari pemerintah Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat untuk meremajakan atau replanting 1.000 hektar kebun kelapa sawit rakyat pada 2022. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Solok Selatan Joko Nugroho di Padang Aro Selasa lalu mengatakan, BPDPKS menyetujui replanting untuk 7 kelompok tani. Dia menambahkan, jika kelompok tersebut memenuhi syarat, maka peremajaan yang sudah disetujui dapat terus dilanjutkan. Menurut Joko Nugroho, jika Solok Selatan bisa mencapai target yang sudah disetujui, maka bisa ditambah lagi dengan jatah daerah lain yang tidak mencapai target. Peremajaan dilakukan untuk tanaman sawit yang sudah tidak produktif, seperti sudah berusia tua atau menggunakan bibit palsu. Setiap kelompok yang mendapat bantuan peremajaan ini dibantu Rp30 juta rupiah per hektar, mulai dari penebangan hingga penanaman. Untuk pembelian bibit oleh kelompok, harus kepada penangkar yang sudah bersertifikat atau telah mendapat izin dari Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Sumatera Barat untuk menghindari penanaman bibit palsu. Syarat untuk mendapatkan dana peremajaan ini, minimal luas lahan 50 hektar dengan jarak terluar 10 km dan tidak berada di kawasan hutan dan bersedia diremajakan. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menargetkan peremajaan kelapa sawit seluas 180.000 hektar di seluruh Indonesia. Dia mengimbau masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit yang sudah tua atau bibit kurang bagus untuk memanfaatkan kesempatan bantuan peremajaan ini.
Ada di depan mata, aku ingin terus menatapmu, karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan. Aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu, kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku merasakan kenyamanan bagai bara yang ada di dalam tungku, tidak pernah mati seperti cintaku. aku kepadamu.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Berwisata ke Malang, Jawa Timur, ada Kampung Heritage Kayu Tangan yang wajib Anda kunjungi. Berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, Gang 2, Kauman, Kecamatan Klojen. Kampung Heritage Kayu Tangan merupakan kawasan heritage yang membawa jejak peninggalan era kolonial Belanda, kemudian dikelola menjadi tempat wisata. Mengusung suasana tempo dulu, kawasan ini menawarkan berbagai pengalaman menarik. Berwisata ke sana tak hanya menyusuri bangunan-bangunan berusia ratusan tahun, Anda dapat mengambil foto, membeli barang antik yang dijual, hingga menikmati kuliner. Anda bisa datang sendiri ke sana atau bersama rombongan. Jika datang rombongan atau membuat janji terlebih dahulu, Anda bisa minta ditemani oleh pemandu wisata yang akan membawa tur keliling sambil menceritakan sejarah bangunan di sana. Untuk menjelajah di Kampung Heritage Kayu Tangan, ada beberapa pintu masuk perkampungan ini karena merupakan gabungan 3 RW, yaitu RW 01, 09, dan 10. Semua jalur bisa digunakan untuk masuk maupun keluar, namun untuk pintu masuk utama berdasarkan DNA, pengunjung bisa memilih antara 3 akses. Ketiganya yaitu koridor Talun di Jalan Arif Rahman Hakim, koridor Kayu Tangan di Jalan Basuki Rahmat, dan akses di Jalan Semeru. Untuk masuk ke Kampung Heritage ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Masuk ke dalam kampung ini, Anda akan langsung melihat bangunan-bangunan kuno. Kayu Tangan memang merupakan jantung kota pada masa kolonial dan memiliki banyak peninggalan bangunan yang masih khas dan terjaga keasliannya. Anda bisa menemukan sejumlah bangunan dengan bentuk jendela dan pintu besar khas Belanda yang unik. Anda bisa puas berfoto di spot-spot tersebut. Tak hanya bangunan asli, tersedia berbagai spot foto yang dilengkapi properti barang lawas. Pada beberapa tempat, pengunjung bisa menemukan radio, televisi, telepon, timbangan, alat makan, sepeda, kaset, dan benda tua lainnya. Sambil berfoto, Anda bisa mempelajari jejak sejarah era kolonial di kawasan ini. Pada beberapa bangunan, khususnya yang masih asli, terdapat plakat khusus berisi informasi sejarah singkat tempat tersebut. Misalnya, rumah 1870 yang diklaim sebagai rumah tertua di wilayah Kayu Tangan. Menurut plakat, tertulis bahwa bangunan dengan loteng beratap perisai ini masih utuh atau original dari awal pembangunan hingga sekarang. Tak hanya rumah 1870, ada beberapa peninggalan tua lainnya, seperti rumah Mbah Ndut, rumah Jengki, rumah Jamu, hingga makam Eyang Hongko Kusumo. Selain berfoto sambil belajar sejarah, Anda yang suka mengoleksi barang-barang antik juga dapat menjelajahi toko-toko atau rumah yang menjual barang tua tersebut. Beberapa barang yang ditawarkan seperti mesin jahit, radio, mesin tik, timbangan, kursi kayu, hingga hiasan unik. Ada pula sejumlah produk kerajinan tangan yang diproduksi oleh UMKM warga Kampung Heritage Kayu Tangan yang bisa dibeli oleh pengunjung seperti payung, kaos, dan lukisan. Selepas berkeliling, cobalah menikmati kuliner masyarakat setempat, baik di dalam kawasan Kampung Heritage Kayu Tangan maupun sekitarnya, terdapat aneka kuliner masa kini dan lampau yang bisa dinikmati.
Jangan mulai dengan pujian jika berakhir cacian. Hindalah aku di depan agar yang manisnya belakangan. Karena
you're trying to say to me. I'd rather you be mean to me, at least then I would know the truth. I must have really hurt you to make you wanna hurt me like this. Why won't you just give me one more chance? Yang and lighting and bujian hanya untuk perhatian. Di awalnya engkau bermanis kata, lalu menusuknya belakangan. Oh, tukar pujian dengan maki sesuka kamu. Terakhirnya ku berjalan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memamerkan Eco Straw Purun atau sedotan berbasis purun dari Pulau Belitung dalam acara Organisasi Pariwisata Dunia Badan Khusus PBB atau UNWTO bertajuk High Level Thematic Debate Putting Sustainable and Resilient Tourism at the Heart of an Inclusive Recovery di New York, Amerika Serikat 4 Mei kemarin. Sandiaga mengatakan, sedotan purun adalah wujud nyata Indonesia dalam mengatasi masalah lingkungan dan menerapkan prinsip pariwisata yang berkelanjutan. Purun adalah sejenis rumput anggota suku teki-tekian, tanaman liar yang punya batang berdiameter sekitar 2 hingga 8 mm. Tanaman ini biasanya tumbuh di kolong eks tambang Belitung. Namun, tanaman itu pun punya nilai ekonomi tinggi, karena bagi sebagian orang bisa diolah menjadi sedotan yang ramah lingkungan. Bahkan, sedotan ramah lingkungan berbahan dasar purun pun bisa dipasarkan hingga ke Jakarta, Bali, dan Surabaya. Sedotan purun pun tersedia dalam dua varian, yakni varian segar yang bisa tahan hingga 2 hari, dan varian purun kering yang tahan hingga 1 tahun. Sedotan purun pun telah memberi dampak signifikan pada perekonomian masyarakat. Sedotan ini pun tidak diproduksi di pabrik besar, melainkan dikerjakan secara handmade oleh ibu-ibu setempat di Desa Dukong, Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung.
di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite, COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, pada benar kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya berjudul Tak Kuduga. Lagu ini terdapat dalam album berjudul sama, Tak Kuduga, yang rilis tahun 1989. Album ini mendapat penghargaan album pop kreatif terlaris dalam PASF, sekarang berubah nama menjadi Anugerah Musik Indonesia Award 1989. Lagu yang diciptakan oleh Erwin Gutawa dan Lulu Gutawa ini, bulan September 2021, dirilis kembali oleh Erwin Gutawa yang berkolaborasi dengan penyanyi muda Yura Yunita. Berikut saya hadirkan lagu Tak Kuduga versi Ruth Sahanaya.
Ingin kenyataan pasti.
Voice of Indonesia.
Sedih dikenangkan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.